Hari ini kita merenungkan tema perkataan Yesus yang keempat di atas kayu salib. Dan saya akan mengkhotbahkan dalam dua seri di dalam ayat ini. Seri yang kedua kita akan renungkan pada hari Jumat Agung, yaitu diambil dari Markus pasal 15 ayat yang ke-34. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-33 dan 34. Markus pasal yang ke-15. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ayat 35, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ayat nas kita adalah perkataan Yesus yang keempat di atas kayu salib. "Eloi, Eloi, lama sabachthani," dalam bahasa Aramik, yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, mohon Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami dan mulut kami untuk memberitakan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Hantar kami ke Kalvari, mengerti cintamu yang sangat dalam bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalimat ini tidak ada penjelasan, saudara, di dalam Markus maupun dalam Matius. Tidak ada penjelasan mengenai ayat ini. Sebabnya ayat ini merupakan salah satu ayat yang sukar, saudara, dipahami. Bukankah Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu"? Bukankah Yesus dan Bapa sama-sama Allah? Bagaimana mungkin ucapan ini diucapkan oleh Yesus? Bagaimana kita mengerti ayat ini? Matius juga mengatakan hal ini dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apa artinya ayat ini, saudara? Ratus-ratus halaman sudah ditulis untuk menjelaskan ayat ini. Dan kalau kita membaca langsung tidak ada penjelasan. Tapi bukankah ayat ini menjadi seringkali kita ucapkan pada waktu kita mengalami kesusahan dan kesulitan? Seakan-akan Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kita sukar menjelaskan, mengeksplain pengalaman peristiwa hidup kita yang seperti itu. Tetapi kita memahami seluruhnya, memahami betul pergumulan ketika Tuhan seakan-akan berdiam diri dan tidak menolong kita. Apakah itu yang dialami oleh Yesus di dalam peristiwa kayu salib? Di dalam pengalaman kita, saudara, kita seringkali merasa seorang diri menghadapi kesulitan. Di dalam pengalaman kita, kita merasa tidak ada seorang yang bisa mengerti, memahami kita. Baik itu sakit secara tubuh kita, baik itu kegelisahan secara batin kita, atau keinginan, pergumulan, kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Kita seolah-olah memang harus berjalan sendiri. Dan tidak ada orang yang persis mengerti pergumulan kita. Apakah itu yang dialami oleh Yesus di kayu salib? Tapi kalau kita membaca Injil Markus, saudara, 3 kali Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada para muridnya bahwa anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya. Bahwa anak manusia datang akan diserahkan dan akan dihina, diolok-olok, bahkan dibunuh. Yesus bukannya tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Yesus bukannya tidak tahu apa yang akan dia lalui di dalam peristiwa salib. Lalu bagaimana kita mengerti ucapan Yesus di atas kayu salib? Eloi, Eloi lama sabatani. Kita bersyukur, saudara, bahwa ucapan Yesus yang dicatat dalam Markus dan dalam Matius, 2 kitab Injil ini, adalah ucapan yang berasal dari perjanjian lama. Yang berasal dari perjanjian lama, yaitu di dalam Mazmur 22. Mari kita buka Mazmur 22 ayat yang pertama. Di dalam Mazmur 22, Mazmur Daud, ayat ini berasal, saudara. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bersyukur, saudara, bahwa Yesus mengutip Mazmur 22. Ketika dia di atas kayu salib menggenapi apa yang dinyatakan dalam Mazmur. Yaitu Mazmur 22. Saudara, kita lebih mudah membaca Mazmur 23 dalam pergumulan kita. Tapi tidak mudah kita membaca Mazmur 22. Meskipun perlu kita memahami pergumulan kita di hadapan Allah. Mari saudara kita membaca Mazmur 22. Kita perhatikan karena ini merupakan kunci yang paling jelas memahami ayat itu. Saya bisa jelaskan ayat itu dari berbagai-bagai sudut pandangan, saudara. Termasuk para filsuf sendiri pun membahas ayat ini, saudara. Seperti Paul Ricoeur. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan ayat ini kecuali Mazmur 22. Karena dari ayat-ayat itulah Yesus mengutip Mazmur 22 ayat yang pertama. Mari kita perhatikan Mazmur 22 untuk memahami apa maksud perkataan Yesus di kayu salib. Mulai ayat yang kedua di dalam bahasa Indonesia. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Cela bagi manusia. Dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan-gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkan aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan masyhurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan yang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Demikian Mazmur 22. Bagaimana Mazmur 22 menjelaskan arti perkataan Yesus di kayu salib? Yesus hanya mengutip ayat kedua bagian yang pertama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, banyak yang bisa kita pelajari dari Mazmur 22. Tapi saya menyimpulkan di dalam seluruh pemikiran biblical scholar. Mazmur 22 bisa kita pahami pertama sebagai Mazmur dari Lamentation. Mazmur yang meratap. Mazmur ratapan. Dan yang kedua adalah mazmur dari orang-orang benar yang menderita sengsara. Di dalam Mazmur 22 kita melihat hal yang pertama yaitu mazmur yang bersifat lamentation. Mazmur ratapan. Di dalam mazmur saudara dan di dalam beberapa kitab perjanjian lama khususnya kitab ratapan Nabi Yeremia bersifat ratapan. Ratapan bukan di dalam Alkitab bukan tangisan sekedar menangis, putus asa, kehilangan atau pergumulan yang berat. Ratapan adalah dalam terjemahannya sebetulnya hanya satu kata yaitu ah. Itu ratapan, saudara. Di dalam Perjanjian Lama ratapan itu artinya ah. Seperti dalam kitab Ratapan pasal pertama dikatakan Yerusalem yang penuh dengan kegemilangan, penuh dengan kekejayaan. Ah, sekarang sudah menjadi kosong dan sepi karena dosa-dosa mereka. Itu ratapan. Ketika Yesus mengunjungi rumah Maria dan Marta yang sedang berduka karena Lazarus meninggal dunia, Yesus menangis. Ayat yang paling pendek dalam seluruh Alkitab, Yohanes 11 ayat 35. Yesus menangis. Tapi dia menangis bukan sekedar menangis karena kesedihan, tapi menangis dalam pengertian tidak seharusnya dunia dipenuhi dengan kematian. Tidak seharusnya dunia dipenuhi dengan kesengsaraan. Di dalam seluruh rencana awal Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu baik adanya. Tapi karena dosa manusia, karena ketidaktaatan manusia, sekarang maut masuk ke dalam dunia. Kematian menjadi bagian dalam hidup kita. Ah, tidak seharusnya demikian. Itu sebabnya Yesus perlu datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa dan upah dosa. Maka Mazmur 22 adalah Mazmur ratapan yang sama dengan Mazmur dalam kitab ratapan. Daud mengatakan mengenai bagaimana terjadi Allah seolah-olah berdiam diri. Mengapa seolah-olah terjadi kesulitan? Karena kita bergumul di dalam dosa kita. Kita bergumul di dalam dunia yang berdosa. Di dalam pergumulan-pergumulan manusia yang berdosa. Di dalam keserakan, kesombongan, kemarahan manusia yang berdosa. Kita berada di dalam kondisi dunia yang seperti itu. Namun di satu pihak kita mengerti anugerah Tuhan. Kita mengerti kita milik daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kita merasa pergumulan di dalam dunia ini begitu besar, begitu berat. Di satu pihak kita sadar kita adalah milik Allah dan Allah mengasihi kita. Ah, itu the psalm of lament. Di satu pihak kita berada di dalam kasih karunia Allah. Maka itu sebabnya pemazmur bisa berseru, Allahku, aku berseru-seru kepadamu. Tapi di satu pihak dia berada di dalam dunia yang sudah berdosa. Di dalam dunia dengan segala pergumulannya. Dan salah satu ciri daripada Mazmur Lamentation adalah adanya bukan sekedar Allah dan umatnya yang bergumul. Tapi ada enemies. Ada musuh. Saudara, kalau melihat di dalam Mazmur 22 tadi dikatakan banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ada persoalan di dalam dunia ini. Ada musuh di dalam dunia ini. Yang mau menerkam, mau mengganggu, mau menyusahkan. Bahkan ada maut. Dan Daud berkata dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Seol. Lembah bayang-bayang maut. Mazmur Lamentation. Apakah itu kita pahami di dalam ucapan Yesus di kayu salib? Eloi, Eloi, lama sabatani. Di dalam Mazmur Lamentation adalah Mazmur di satu pihak kita mempunyai hubungan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi di satu pihak kita masih berada di dunia yang berdosa dengan segala pergumulannya. Dan kita selalu berada di dalam kondisi itu. Sehingga kita berkata, ah, Tuhan engkau baik. Kasih setiamu tidak berubah. Namun saya berada di tengah-tengah dunia yang ada pergumulan. Dunia yang masih banyak urusan dan pergumulan. Dan kasih setia Tuhan tetap ada. Itu Mazmur Lamentation. Apakah kita bisa mengerti perkataan Yesus sebagai Mazmur Lamentation ketika di atas kayu salib dia berseru, Ya Allahku, Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak seharusnya Bapa dan anak terpisah, tidak mungkin terpisah, tidak perlu terpisah. Tapi karena di dalam dunia yang berdosa, di tengah dunia yang berdosa, tidak ada jalan lain. Yesus Kristus perlu menebus dosa manusia maka seketika saat dia harus berada di dalam menghadapi di dalam kesendiriannya. Sama seperti Mazmur Daud 22. Daud bergumul sendirian. Daud bergumul sendirian memakai the first person singular di dalam bahasa Ibrani-nya. Dia bergumul sendirian. Apakah kita bisa mengerti perkataan Yesus sedemikian berdasarkan Mazmur 22? Tidak sepatutnya Yesus berseru demikian. Tapi demi menanggung dosa saudara dan saya. Demi menanggung dosa dunia manusia yang berdosa. Dia berjalan sendirian. Menanggung dosa manusia pada atas dirinya sendiri. Di hadapan Bapa-Nya yang Maha Kudus. Sebagaimana juga dinyatakan di dalam Mazmur 22. Itulah Mazmur Lamentation. Tetapi ada pendapat yang kedua, saudara. Di dalam Mazmur 22 adalah Mazmur daripada the righteous suffer. Mazmur yang menjelaskan bahwa orang-orang benar pun tidak luput dari menderita di dalam dunia ini. Orang-orang yang dekat dengan Allah pun tidak luput dari bergumul dalam tantangan pergumulan dalam dunia ini. Maka tentu kalau kita memahami seperti itu, kita jadi ingat tokoh Alkitab yang lain dalam Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Ayub juga seorang yang dikatakan seorang yang terintegritas, seorang yang saleh. Namun dia mengalami penderitaan, kesulitan, pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya. Demikian pula Daud, seorang yang hatinya mengasihi Tuhan. Hatinya mau dekat dengan Tuhan. Tapi juga dia mengalami tantangan pergumulan yang berat dari dikejar-kejar oleh Saul. Sampai persoalan keluarganya sendiri, Absalom. Perpecahan sampai dengan Salomo hadir. Pergumulan belum selesai. Dan setelah Salomo, Rehobiam muncul. Perpecahan terjadi dalam sejarah Israel. Bangsa ini utara, bangsa di selatan. Daud seorang yang begitu mau mengasihi Tuhan. Seorang yang begitu mencintai Tuhan. Tapi juga ada pencobaan-pencobaan yang dia hadapi dan alami. Dan dia jatuh di dalam pencobaan itu. Daud bukan seorang yang jahat. Seorang yang hatinya keras. Tidak. Seorang yang hatinya mau dekat dengan Tuhan. Daud contoh seperti Ayub di dalam pergumulannya. Seorang yang saleh tapi juga bergumul di dalam kesulitan dan pergumulan. Apakah itu menjadi perkataan Yesus di atas kayu salib? Tapi satu hal yang menarik, saudara. Jikalau kita melihat di dalam peristiwa Psalm of Lamentation. Bukan hanya ada Allah dan orang yang mengasihi Tuhan. Tapi ada enemies. Maka persoalan daripada the Psalm of the Righteous Suffer adalah persoalan Allah dan orang percaya yang menderita. Tapi ketika kita membaca Ayub, kita membaca Mazmur 22, ada pergumulan orang yang percaya kepada Allah di dalam Psalm of the Righteous Suffer. Yaitu ada pergumulan pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan Allah. Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka kalimat ini bukan sekedar kalimat faktual. Tapi merupakan kalimat ada unsur blame. Maka seperti Ayub berkata di dalam kitab Ayub, dia bergumul, apakah yang aku perbuat sehingga aku harus mengalami kesulitan seperti ini? Daud juga seperti itu. Ada perkataan-perkataan, pergumulan-pergumulan untuk membenarkan dirinya, saudara. Sehingga perlu Tuhan Allah memanggil Nathan untuk datang kepada Daud dan berkata, engkaulah orangnya. Karena Daud masih ada pergumulan, saya seorang umat Allah. Mengapa saya harus menderita seperti ini? Ada unsur justified. Ayub juga bergumul seperti itu sampai kepada pasal yang terakhir, pasal 42. Ayub berkata, sekarang aku mengerti maksudmu. aku sekarang merendahkan diri di atas debu dan mengaku segala kelemahan dan dosaku. Mazmur Ayub pasal 42. Jikalau di dalam Mazmur Lamentation ada enemies, maka di dalam Mazmur orang benar menderita ada usaha pembenaran diri. Dan itulah bagian pergumulan kita, saudara. Bagian dari pergumulan kita. Ketika kita sedang bergumul menghadapi persoalan yang besar seakan-akan menjadi enemies di dalam hidup kita. Kita berseru kepada Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau berdiam diri? Ada enemies yang muncul dalam hidupku. Ada kesulitan yang besar dalam hidupku. Ataupun kita merasa ketika kita bergumul dalam kesulitan, kita merasa Tuhan tidak ada dosa yang aku lakukan. Tidak ada perbuatan sesuatu yang aku lakukan sehingga aku harus mengalami kesulitan seperti ini. Bagaimana kita mengerti kalimat Yesus di atas kayu salib? Yesus hanya mengutip setengah ayat di dalam Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka kita menyimpulkan, saudara, Mazmur 22 memberi kita latar belakang perkataan Yesus di atas kayu salib. Tapi perkataan Yesus di atas kayu salib meng-breakthrough sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia siapapun. Baik oleh Ayub, oleh Daud. Mazmur 22 memberi kita latar belakang lamentation. Bahwa memang tidak perlu seharusnya anak Allah datang dan mati di atas salib. Namun tidak ada jalan lain. Allah harus mengutus anak yang tunggal untuk membereskan dosa-dosa kita. Tidak seharusnya Yesus yang tidak berdosa harus di kayu salib dan dipaku di atas kayu salib. Tapi karena dosa-dosa kita, dia harus jalankan itu. Tetapi breakthrough-nya adalah mengenai enemies dan justified. Yesus tidak menganggap para soldier itu yang memantek dia di atas kayu salib, orang yang memocking dia, orang yang mengambil jubahnya lalu membuang undi jubahnya sebagai musuh-musuhnya. Karena yang dia hadapi bukan sekedar persoalan dia. Yang dia hadapi adalah persoalan saudara dan saya. Dan itu tidak bisa ditanggung oleh siapapun. Yesus tidak menganggap Herodes, Pilatus adalah musuh-musuhnya. Itu sebabnya dalam perjamuan kudus Yesus tidak berkata, lakukanlah roti dan anggur ini menjadi peringatan bagaimana Herodes dan Pilatus berbuat jahat kepadanya. No. Tidak. Karena yang dihadapi bukan musuh-musuhnya, tapi musuh-musuh saudara dan saya. Yaitu maut. Karena upah dosa adalah maut. Itu bedanya. Ucapan Yesus di atas kayu salib adalah ucapan lamentation. Tapi lamentation yang bukan karena dia menghadapi musuh-musuhnya. Tapi musuh saudara dan saya. Orang yang berdosa. Yang kedua, di atas kayu salib Yesus tidak berkata kepada Bapanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu kemudian membenarkan diri. Apa salahku sehingga aku harus mengalami kesulitan ini? Apa dosaku sehingga aku harus menghadapi kesulitan? Tidak. Karena seorang prajurit berkata di kayu salib, di tepi kayu salib Yesus, orang ini orang benar. Dia mengamati semua peristiwa di dalam peristiwa penyalipan Yesus. Dan dia menyadari Yesus orang yang benar. Di atas kayu salib Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan untuk membenarkan dirinya karena dia benar. Tapi membenarkan saudara dan saya. Membenarkan kita yang memang tidak benar. Membenarkan kita yang hidup terus-menerus di dalam kegelapan dan dosa. Bahkan merubah orang-orang seperti Paulus dan Saulus. Yang mempertahankan diri berdasarkan hukum dan bermain-main dengan hukum. Bersembunyi kelemahannya di dalam hukum. Menjadi orang yang dibenarkan di dalam anugerah Kristus. Itulah ucapan Yesus di kayu salib. Maka ucapan Yesus di atas kayu salib menggenapi Mazmur Lamentation. Dan menggenapi Mazmur dari orang benar menderita. Ayub hanya akhirnya tersungkur. Tapi Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dia membenarkan kita yang tidak benar. Di dalam anugerahnya. Kiranya di dalam pergumulan kita. Di dalam tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Mungkin suatu saat terucapkan kalimat ini. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau berdiam diri? Ingat, kalimat saudara sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dia sudah ucapkan kalimat itu dan kalimat itu sudah genap. Datanglah dengan hati yang rendah. Bersandar kepada dia. Tunggu di hadapannya. Beroleh kekuatan di dalam anugerahnya. Sehingga tidak perlu lagi saudara dan saya bertanya seperti itu. Karena pertanyaan itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Saatnya saudara hanya berkata dengan gratitude. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for giving to me the great salvation. So rich and free. Jangan lagi ada perkataan itu dalam hidup kita. Karena dia sudah membenarkan kita. Dan dia membereskan musuh kita. Yang tidak mungkin kita hadapi. Dan dia hadapi itu. Di dalam kasih dan setianya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga. Kami menyembah dan memuji namamu yang Maha Kudus. Sebab engkau mengutus anakmu yang tunggal ke dalam dunia ini. Mati di atas kayu salib. Bagi keselamatan kami. Ribu-ribu tahun pergumulan manusia. Bergumul di dalam ratapan hidup kami. Bergumul di dalam pembenaran diri kami sendiri. Namun kami bersyukur. Perkataanmu ya Tuhan Yesus di kayu salib menggenapi pergumulan kami, mentuntaskan pergumulan kami. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kami memahami kasih dan setiamu, dan anugerah dan pertolonganmu, sehingga kami boleh beroleh kelegaan di dalam Engkau. Hingga kami tidak perlu terus meratap di hadapan musuh-musuh kami. Karena engkau menyediakan hidangan di hadapan musuh kami. Piala kami melimpah. Dan kebajikan dan kemurahanmu menyertai seumur hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih dan setiamu ya Tuhan. Sehingga kami tidak perlu membenar-benarkan diri kami yang tidak benar. Tapi kami bersandar kepada pembenaran-Mu atas kami. Kami boleh datang sebagaimana kami ada. Dan beroleh kasih karunia-Mu. Di dalam anugerah-Mu yang tidak terbatas. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi setiap kami. Khusus bagi kami yang sedang bergumul. Di dalam kekhawatiran kami, ketakutan kami, kesusahan kami, kesulitan kami, sakit penyakit kami, hari depan kami. Di setiap langkah di dalam keputusan yang kami ambil, kami bawa di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Dan kami beroleh kekuatan damai sejahtera-Mu untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mempersiapkan diri kami menyambut perjamuan kudus dan Jumat Agung. Di dalam kasih dan setia-Mu. Di dalam hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.